Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Nga sulmi talibanëve në një shkollë në Pakistan, janë vrarë 132 fëmijë dhe 9 anëtarë të personelit. Lider dhe personalitetet të njohura në gjithë botën e kanë dënuar sulmin e sotëm në një shkollë në Peshawar në Pakistan. Në një takim ministror të Bashkimit Evropian, sot janë miratuar konkluzionet për procesin e zgjerimit dhe të stabilizim asocimit, ku është e përfshirë edhe Kosova. Duke u shprehur për çështjen se a ka ndërhyrje të politikës në sistemin e gjyqësisë në Kosovë, Fejzullah Hasani nga Gjykata Supreme postjerash thot:
"Në ndërhyrje konsiderohet edhe atëherë kur shumë kërkesa buxhetore i limiton, mos e thotë çështje, nuk është punë vetëm se për ndërhyrje me thonë këtë çështje duhet ta vendosni kështu. Nuk kemi pasur, më i them sinqerisht, të thon disa herë."
Gjatë këtij emisioni sot e martë 16 dhjetor 2014 po ashtu mund të dëgjoni. Organizata Reporterët pa kufi në raportin vjetor thot se 66 gazetarë janë vrarë nga sulmet, siç vlerësohet barbare gjatë vitit 2014. Duke e shënuar atë që e quaj tipike kthese për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama thot se vendosjeve të mëdha ushtarake që synojnë angazhim në shtet ndërtim me Tej Oqeanik po u vjen fundi. Ishë tenistja njohur çeke Martina Navratilova është martuar me partnerën e saj, Julia Lemigova. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë, Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles sot ka përfunduar takimi ministrëve të Bashkimit Evropian në kuadër të këshillit të çështjeve të përgjithshme, me çrasti janë miratuar konkluzionet për procesin e zgjerimit dhe të stabilizim asocimit. Në këto konkluzione kërkohet që autoritetet në Kosovë të bashkëpunojnë për së afërti me misionin e Eulex dhe të ndërmerren masa për themelimin e gjykatës speciale. Sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizim të raporteve, theksohet se të dy vendet duhet të implementojnë marrëveshjet e arritura. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sa i përket Kosovës, ministrat me këto konkluza kanë përshëndetur krijimin e institucioneve në Kosovë dhe u kanë bërë ftesë atyre që të vazhdojnë reformat e administratës publike, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sigurimin e pavarësisë gjyqësorit. Po ashtu, nga autoritetet e Kosovës është kërkuar që të zbatojnë obligimet e tyre politike për të miratuar të gjitha ligjet e nevojshme që do të mundësonin krijimin e një gjykate speciale e cila do të mirëj me rastet që do të ngritëshin si pas hetimeve të task force speciale hetuese. Sa i përket Kosovës, por edhe Serbisë, nga të dyja vendet është kërkuar që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog. Të dy këto vende janë rikujtuar se normalizimi i raporteve mes tyre është kyç për vazhdimin e përafrimit me BE-n në mënyrë që asnjëra palë të mos mund ta pengojë tjetrën në këtë proces. Edhe pse ka patur përpjekje të mëdha të presidencës italiane të Bashkimit Evropian për të nisur negociatat për kapitujt e parë në negociatat me Serbinë, brenda BE-s nuk ka konsenzus që kjo të ndodhë. Disa shtete kanë insistuar që së pari duhet të hapet kapitulli i 35, kapitull i cili quhet çështjet e tjera, por në rastin e Serbisë ky kapitull përfshin procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Pasi që disa shtete kanë vlerësuar se Serbia duhet të bëjë më shumë në normalizimin e raporteve, është vlerësuar se në këtë moment nuk ekzistojnë kurset për të hapur këtë kapitull, e ndërsa pa u hapur ky kapitull nuk mund të hapet asnjë kapitull tjetër. Zyrtarët e BE-s kanë pohuar se presin që me avancimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles dhe me vazhdimin e dialogut, mund të krijojnë kushte që gjatë vitit që vjen të hapen negociatat për kapitullin e parë me Serbinë. Sa i përket Macedonisë, është përsëritur edhe një herë se ky shtet duhet të zgjidhë kontestin për emrin me Greqinë nëse dëshiron që të plotësojë kushtet për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Ministrat u kanë bërë thirrje edhe partive politike në Shqipëri që dialogun politik dhe debatin ta zhvillojnë në institucione, që do të thotë se i është bërë ftesë opozitës në Shqipëri që të kthehet në parlament. E njëjta thirrje i është bërë edhe deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Duke u shprehur për presionin eventual nga politika në sistemin e drejtësisë, Fejzullah Hasani, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, thotë se nuk ka pasur ndërhyrje të drejtë për drejta, por ndërhyrje konsiderohen edhe kufizimet buxhetore. Ekspertët janë shprehur se sistemi gjyqësor në Kosovë nuk është i pavarur dhe se është jo profesional. Kronike Arton Konushevcit.
Sistemi gjyqësor konsiderohet se nuk është i pavarur dhe funksional, kështu konsiderojnë njohësit e çështjeve juridike. Ata thonë se krahas problemit në sistemin e drejtësisë politika është ajo e cila po ndikon që organet e drejtësisë të mos jenë të pavarura. Se ka ndërhyrje politike, e thotë edhe vetë kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani. Ai thotë se ndërhyrjet politike mund të jenë shumë dimensionale, por jo të drejtë për drejta.
Në ndërhyrje konsiderohet edhe atëherë kur shumë kërkesa buxhetore i limiton, nuk i lejon, nuk shumë projekte, shumë programe, shumë limitohen aspektin e lejimit të buxhetit, njëra se si e lakuod, si ndahet buxheti. Gjitha këto janë çështje, nuk është punë vetëm se për ndërhyrje me thonë këtë çështje duhet ta vendosni kështu. Nuk kemi pasur, nuk i them sinqerisht, e kam thonë disa.
Kurse Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike tha se fakti që shumë lënd të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin nuk gjykohen, tregohet më së miri që politika ndikon në sistemin e drejtësisë. Korenica thekson gjithashtu se ndikimet e politikës në sistemin e drejtësisë janë përmendur edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian.
Besoj që Faraq Fosa është një problematikë thelësore ngritur nga ana e Komisionit Evropian, që duhet të jetë një prioritet qendror i qeverisë që të garantojë që politika nuk zihet, garanton dhe lejon pasqyrë të mjaftueshme për prokurorët dhe gjykatës që ata ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të pavarur dhe të pandikuar.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë duke punuar maksimalisht që politika të jetë sa më larg organeve të drejtësisë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndikimeve të politikës në gjyqësor, mirëpo sipas tij ato ndikime mund të jenë individuale që sipas tij nuk janë raportuar të organet kompetente.
Përmendet edhe ndikimi buxhetor që në mënyrën direkte po ndikon edhe performantën e punës së gjyqësorit në përgjithësi, për shkak se në asnjë rast nuk janë aprovuar ato kërkesat tona buxhetore për veçjeni gjyqësor më efikas edhe në profesional kuptimin e rritjes edhe buxhetit sa i përket gjyqësorit.
Ndryshe, Gjykata Supreme ka publikuar një raport për mbledhës të punës së saj, ku thuhet se në periudhën janar-nëntor ka pranuar 896 lëndë. Në fund të nëntorit në punë kanë hyrë 1010 lëndë, ndërkaq të trashëguara nga viti paraprak kanë qenë 114. Lëndë të kryera në këtë periudhë kanë rezultuar 824 lëndë, përderisa të pakryera kanë mbetur 186 lëndë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Premtimet e partive politike në koalicionin qeverisës nuk do të mund të përmbushen me buxhetin e vitit 2015, i cili është propozuar nga qeveria e Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Nga ana tjetër, derisa Lumir Abdigjiku nga Instituti i Reinvest thotë se rritja rrogave përjashtohet për shkak se do të krijonte krizë financiare, profesori Mejdi Bektashi rritjen e rrogave e sheh si opsion të hapur. Kronike Bekim Bislimit.
Buxheti vitit 2015, i cili është shqyrtuar dhe riproceduar si projekt ligj nga qeveria e Kosovës dhe që pritet të miratohet nga kuvendi i Kosovës, është pak a shumë një përcjellje e trendit të deritashëm të projeksioneve buxhetore dhe ai nuk mundi përmbush të gjitha premtimet e partive të koalicionit qeverisës që i patën dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në vend. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin Reinvest, thot për Radio Evropa e Lirë se buxheti vitit 2015 nuk do të ketë refleksion në disa prej pritjeve më bazike, si pas ti nuk duhet pritur realizim premtimesh nga alokimet buxhetore, por nga politika tjera fiskale, nga përvoja diritashme, si pas ti, buxhetet e kaluarat të cilat janë të ngjashme me atë të vitit 2015, nuk kanë qëll zhvillim të mjaftueshëm ekonomik.
Mos harrojmë se vitin e fundit kemi pas rritje ekonomike prej vetëm 2.5%, më së pari është rritje të njëjtë ekonomike në 2-3 vitet e më pashme. Pra, në qoftë se ndjekim shpërndarje financiare, çfarë kemi bërë deri më tani, ku gjithë aparati që vetëm në rrugë, pak në investime tjera kapitale gjithë rajonale, më pak në pushtimin regjisorit të edukimit të shëndetësisë ose të vetë sektorit privat, atëherë është pak e pritshme që të kemi ndonjë ndryshim të madh të situatës ekonomike.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, vlerëson se aprovimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për buxhetin të propozuar nga qeveria e vendit do të jetë vetëm një hap drejt mundësisë eventuale për realizimin e premtimeve të partive të koalicionit qeverisës, të cilat i kanë dhënë gjatë fushatës zgjedhore. Ai nuk beson se shumica e premtimeve mund të realizohen vetëm nga mjetet buxhetore.
Nuk kuptohet se ato premtime nuk mund të realizohen kryekëpost nga mjetet buxhetore, që janë më të vogla se 1.6 miliardë euro, por me ndihmën e donatorëve, korporatave të mëdha multinacionale dhe ndryshimin e kornizës ligjore për të rrecën e investimeve të huaja.
Profesor Bektash i vlerëson se buxheti për vitin 2015 mund të mbajë administratën dhe të realizojë projektet e propozuara, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me infrastrukturën rrugore. Ai shpreh mendimin se rreziku nga një krizë financiare në vend nuk është real.
Unë nuk besoj se në kushtet e tanishme mund të paraqitet kriza financiare në Kosovë, janë arsye shumë të shumta, por problemi qëndron në atë se buxheti nuk mund ta luajë rolin e një faktori shumë të rëndësishëm zhvillimor.
Profesor Bektash i shtoi se çështja e rritjes së pagave mbetet opsion i hapur, por Abdi Xhiku përjashton mundësinë e rritjes së pagave sepse sipas tij kjo mund të provojë krizë financiare.
Nuk do të rriten pagat, dhe kjo mos rritja e pagave bëhet për një arsye të thjeshtë të ruajtjes së stabilitetit financiar për të shmangur se krizës financiare, po të kishte rritje të pagave me këtë buxhet do të ishte e pamundur. Gjithashtu buxheti nuk projekton as luftën ndaj evazionit fiskal dhe informalitetit, me qenë se ka rreth 35% e shitjeve të bizneseve.
Ndryshe, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësuan se qëllimet e parashtruara në formë të premtimeve nga ana e partive të koalicionit qeverisës nuk mund të realizohen jo vetëm për shkak të mjeteve, por pa ndryshuar klimën e biznesit dhe qasjen ndaj investitorëve të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pas shumë studimeve, pensionistët në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta, e veçanërisht me pensionet e ulta. Hasan Berisha nga Lidhja e Pensionistëve të Kosovës thotë se jeta e pensionistëve është mjaft e vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Hasan Berisha, sekretari Lidhjes së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se jeta e një pensionisti në Kosovë është mjaft e vështirë.
Po jeta pensionistëve në Kosovë është rezultante e situatës gjithëpërfshirëse ekonomiko-sociale, kisha më thonë edhe politike në Kosovë. Fatin e kemi pas nështëta jotë mirë që me njerë pas luftës institucionet e Kosovës kanë menagjue shërbimet e shteteve tjera të ardhën në kuadrë të unmiku. Pa e njoft sistemin e sigurimit pensional invalidor të Kosovës, prandaj kanë janë mënuar dhe kanë zbatuar disa modele të cilat kanë qenë shumë papërshtatshme edhe për pensionistët kosovarë.
Ndryshe, pensionistët kontribut dhënës sot marrin nga 140 euro në muaj, derisa pensionistët e moshës nga 80 euro në muaj. E për këtë çështje flet zoti Berisha.
Që në fillim, gabimi më i madh është bërë kur ka filluar shpërndarja e pensioneve në mënyrë lineare dhe është ndarë si një pensioni është dhënë si ndihmë sociale e jo si e drejtë e fitueme me punë në periudhën kohore të paraprakme, atëherë me ligj deri në 40 vjet stazh pune, dhe pensioni o deri të jetë ekvivalent i punës materializuar gjatë shekullit të punës.
Ilmit Cakolli ka folur për jetën e tij si pensionist. Ai ka bërë të ditur se shuma prej 140 eurosh sa ai i merr si pension janë të pamjaftueshme.
Shtirit e pensionerëve mund me ditë edhe një fëmijë të me 140 euro, për shembull, shoqitina jemi tina e fina borna sa dalin. Ani me bo me pas e dikot familje smut edhe ma lukë bëhat puna. Se e tjera gjonë elementore mjekësia me shku më kontrolu me ble borna, ku a buka, ku e në pëmendej, për thëmë shqip patatet e rizi e këtu për ushqim o fjallja, veçi për pensionist ka kurgjo.
Edhe Feriz Ahmeti, 75 vjeqar, thot se pensione që a i merë është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më elementare për një jetë normale.
Sa dje metë me të dhe të as barna së mdojnë. Dyherë ka 7 euro marë barna. Nuk edhe rrimë që ata, kur gjë për me umër së mjë.
Si do qoftë hulumtimi i bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me të moshuarit në Kosovë, dëshmon për një nivel të lartë të varfrisë së vetë perceptuar në mesin e njerëzve të moshuar 50%, si dhe për prevalencë të lartë së mundshmërisë kronike, kur edhe 80% e njerëzve të moshuar raportojnë të paktën një sëmundje kronike. Ndryshe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, numri i personave të moshës mbi 65 vjeç, përkatësisht moshës së tretë në botë, është dyfishuar që nga vitin 1980, ndërsa pritet që deri në vitin 2020, numri i personave mbi 65 vjet të tejkalojë numrin e fëmijëve deri në 14 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Propozimi për stemin e re në Maqedoni i ka shtuar dallimet jo vetëm në mesin e historianëve dhe opinionit më të gjerë, por duket se edhe në radhët e partisë shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës. Nëpërmjet një kumtese kryesia qendrore e BDI-s, shprehet të përndryshim të stemës aktuale, me rast të kërkohet shkëputje nga e kaluara komuniste dhe reflektim i orientimit pro-perëndimor. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Isuf Kadriu, të dëgjojmë se çfarë çndrimi ka BDI-ja.
Nga partia zyrtarishte nuk flasin për kundërshtime edhe pse kërkojnë konsultime të gjera në opinion, për kundër faktit se ajo fillimisht ishte pranuar nga ministrat shqiptar në mbledhjen e qeverisë. Kryesia qendrore në përbërje të zgjeruar ka konstatuar nevojën për ndryshimin e stemës aktuale, që do të paraqiste shkëputje përfundimtare nga e kaluara komuniste dhe nga ndikimi sovjetik në simbolet e shtetit, si dhe do të reflektojë orientimin ton perëndimor në përputhje me përcaktimin strategjik për integrimin euroatlantik. Me këtë rast u theksua nevoja për konsultim më të gjerë me përfshirje të ekspertëve të fushës së heraldikës dhe historisë, thuhet në komunikatën e BDI-s, por jo zyrtarisht të disa nga deputetët e kësaj partie janë shprehur kundër propozimit, ndërsa janë kërcënuar dhe me dorëheqje përfshirë dhe ministrin e drejtësisë nga radhët e kësaj partie, e cila dhe do të jetë propozuese e stemës që duhet të miratohet në kuvend. Paknajtësit se ç'bëhet e diturit të cilat i transmetojnë edhe mediat vendore, kanë të bëjnë me faktin se për propozimin nuk është të diskutuar më parë në kryesi, por se për të janë marrë vesh liderët e koalicionit qeverisës, Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s, dhe Nikola Gurevski, kryeministër dhe kryetari i VMRO DPMNE-s. Njohësit e çështjeve politike thonë se pikërisht marrëveshjet e tilla mes liderëve tregojnë për mungesën e demokracisë që ekziston tek partijt në Maqedoni.
Fakti që Ali Ahmeti ka nënshkruar një marrëveshje me Gruevskin do të thotë se veprojnë në një mënyrë diktatoriale të ditë, se mendojnë se mjaftojnë që ato dy të merren vesh dhe procedurat e lehtë. Mirë po, mbledhja e fundit e kryesisë së partisë hapi edhe dilemën si funksionon kjo parti.
Sot Alaedin Demiri njohësit çështjeve politike. Ndërkohë vlerësime të ndryshme për stemën ka dhe në mesin e historianëve. Ata Maqedonas kundërshtojnë pretendimet se stema ka të bëjë me të kaluarën historike të Bullgarisë apo se është simbol partia që VMRO DPMNE-s.
Lavot zhivel na territorie.
Luani ka jetuar në territorin e Maqedonisë që nga koha antike dhe këtë e vërtetojnë burimet historike me paraqitjen e organizatës revolucionare maqedonase në veçanti në periudhën e Ilindenit. Mendoj se nuk ekziston flamur kryengritjeje në të cilën nuk gjendet në një rënan një vajzë që simbolizon Maqedoninë dhe në anën tjetër Luani, vlerëson Milan Boshkovski nga Instituti Historisë Maqedonase. Por Alaedin Demiri thot se nuk mund të kontestuat fakti se stema e propozuar është të thuaj se e ngjashme me atë VMRO-s dhe me stemën e Bullgarisë, që si pasi do të nxisë tensione dhe me këtë shtetë fqinj, përveç ati me Greqinë për çështjen e emrit. Demiri thot se nuk ka dilema se kjo stemë nuk ka asë gjithë të përbashkët edhe me shqiptarët. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizata Reporteret pa Kufi në raportin vjetor të publikuar sot thot se 66 gazetar janë vrarë nga sulmet si vlerësohet gjithnjë e më barbare në vitin 2014. Nga ana tjetër, gjithsej 178 gazetar profesionist janë në burg. Derisa Kina prin me numrin më të madh të gazetarëve të burgosur, Azerbajxhani përshkruhet si burgu më i madh evropian për personelin e medjave. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Reporterët pa kufi thonë se sulmen ndaj gazetareve po bëhen gjithnjë më barbare dhe se numri rrëmbimeve po rritet me shpejtësi. Në raportin e tyre të përvjetshëm, reporterët pa kufi thonë se 66 gazetar u vranë në lidhje me punën e tyre gjatë këtij viti, rreth 7% më pak krahasuar me vitin 2013. Por gjithashtu theksohet se ekzekutimet me heqje koke të gazetareve James Foley dhe Steven Sotloff nga ekstremistët e Shtetit Islamik në Siri nënvizojnë rreziqet me të cilat përballen gazetarët që ndjekin konflikt. Reporterët pa kufi thonë se raporti reflekton një evoluim në natyrën e dhunës kundër gazetarëve dhe mënyra se si disa metoda përfshirë kërcënimet e inskenuara dhe ekzekutimet me heqje koke po përdorin për qëllime të qarta. Shumë rrallë gazetarët janë vrarë në këtë mënyrë barbare me kuptim propagandues duke shokuar tërë botën, shton raporti. Gjetjet e raportit tregojnë se shtetet më vdekjeprurëse për gazetarët në vitin 2014 ishin Siria, ku 15 gazetarë u vranë, pastaj territori i Palestinës me 7 gazetarë të vrarë, në Ukrainë 6, Irak 4 dhe Libi 4. 3 gazetarë u vranë në Afganistan, 2 në Pakistan dhe 1 në Rusi. Ndërkaq, përqindja e gazetarëve të rëmbyer gjatë këtij viti u rrit për 37% nga viti i kaluar, me 119 gazetarë të rëmbyer. 33 nga ata u rëmbyen në Ukrainë, ku forcat proqeveritare luftojnë me separatistët prorus që nga muaji i prill, në Libi 29 dhe në Siri 27. Rreth 40 gazetarë ende mbesin pengje në përvende të ndryshme në mbar botën. Sipas raportit, 90% e gazetarëve të rëmbyer ishin vendas. Për shembull, të 8 gazetarët që mbaheshin peng në Irak janë irakian. Në mbar botën, gjithsej 178 gazetarë profesionist ishin në burg deri në muajin dhjetor, i njëjti numër si në vitin e kaluar. Në Kinë, 29 gazetarë u burgosën duke e bërë këtë shtat vendin me më së shumti burgosje të gazetarëve në botë. Ajo pasojnë nga shteti afrikan Eritrea me 28 gazetarë të burgosur, pastaj Irani me 19, Egjipti 16 dhe Siria 13. 10 gazetarë u burgosën në Uzbekistan, Azerbajxhan dhe 4 në Rusi. Raporti përshkruan Azerbajxhanin si burgun më të madh në Evropë për personelin mediatik dhe nënvizon rastin e Kadia Ismailova, një gazetare hulumtuese dhe kontribuese e Radios Evropa e Lirë, e cila ndodhet në paraburgim. Tani ajo është duke u mbajtur me akuzën absurde se shtyu një ish koleg deri te vetvrasja, një akuzë që mbart një dënim të mundshëm prej 3 deri në 7 vjet burg, thot raporti. Për shkak të konflikteve dhe formave të ndryshme të friksimit, thon reporterët pa kufi, dyherë më shumë gazetar u arratisën këtë vetë se sa në vitin 2013.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusët janë ngutur të blejnë makina para se rënja e rubles t'i detyroj prodhuesit t'i rrisin çmimet në mënyrë dramatike. Megjithatë, ekspertët thonë se blerjet e shtuara nuk do të zgjasin shumë. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Tom Balforth, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Me rënjen e rublës, tkurjen e ekonomisë dhe zvoglimin e të ardhurave në dispozicion, Oleg Borisov ka vendosur të blej makinë. Muajin e kaluar, përkthyesi 36 vjeçar nga Moska dhe vëllai i tij kanë dhënë 1.5 milion rubla për një Audi 6. Kur ne kemi bler makinën, ajo ka qenë më lirë se kudo tjetër në botë. Madje edhe tani mendoj se çmimet janë më të ulta se kudo, thot Borisov. Pasi rubla ka rënë në nivele rekorde duke humbur mbi 40% të vlerës qysh në fillim të vitit, konsumatorët kanë mundësi të bëjnë pazarë të mira para se kompanitë e huaja të makinave të rrisin çmimet. 1.5 milion rublat që Borisov dhe vëllai i tij kanë shpenzuar për makinën Audi 6 në muajin nëntor janë të barabarta sot me 30.000 dollar. Në Evropë makina do të kushtonte rreth 45.000 dollar. Aleksej Shapkin, i cili udhëheq një dyqan të makinave Audi në Moskë, thotë se shitjet janë rritur për 47% në nëntor, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Makinat po shiten si ëmbëlsira të nxehta. Nuk kemi parë shitje të tilla që 10 vjet, thotë ai. Disa konsumator kanë bërë pazarë të mira edhe para nëntorit. Aleksandr Rulev, drejtori financave në një kompani të patundshmërisë në Moskë, ka shfrytëzuar rënjen e rublës qysh në muajin shtator. Ai ka ditur se bankat do të rrisin normat e kredive, andaj ka marrë kredi për të blerë një makinë BMW X3. Ai thot se në ditët e sotme makina do t'i kushtonte 20 ose 25% më shtrenjt. Vetëm 2 vjet më parë tregu i makinave në Rusi është vlerësuar se do të arrinte shpejt Gjermaninë si tregu më i madh në Evropë. Në vend të kësaj, ai ka nisur të tkurret në vitin 2013, pasi normat e interesit janë rritur dhe rubla ka humbur 9% të vlerës kundrejt dollarit dhe euros. Rënja e shitjeve ka vazhduar në vitin 2014 pasi sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë kanë nisur të kafshojnë dhe rënja e rublës të marrë hov. Chris Weffer, nga firma konsulente Makro në Mosk, thot se rritja e shitjeve si në nëntor do të zgjasë për kohë të shkurtër, sepse çmimet do të rregullohen. Sipas tij, rënja e shitjeve në tregun e makinave vitin e kaluar ka qenë një tregues i hershëm për problemet ekonomike të Rusisë sot.
Të
gjitha shenjat janë se kjo periudhë e rritjes së shitjeve do të zgjasë shumë shkurt dhe do të bie, thot Weffer. Më 12 vjetor edhe e përditshmja ruse Komsomolskaja Pravda ka shkruar se makinat do të jenë njën nga 5 shprehit nga të cilat rusët do të duhet të heqin dorë për shkak të përkeqësimit të ekonomisë. Makinat po bëhen luks përsëri, ka shkruar gazeta.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e pakistanezëve kanë thënë se rrethimi i shkollës në Peshawar ka përfunduar, pasi janë vrarë 141 vet, shumica prej tyre fëmijë dhe 120 të tjerë janë plagosur. Zëdhënës i ushtrisë pakistaneze Asim Bajva ka thënë se 132 nga të vrarët janë fëmijë, ndërsa 9 të tjerët janë pjesëtarë të personelit të shkollës. Zyrtarët ushtarake pakistanez kanë thënë po ashtu se 9 militantë janë vrarë. Përgjegjësinë për sulmin në shkollën publike ushtarake e kanë marrë talibanët pakistanez. Zëdhënës i tyre Muhammed Umar Khorasani ka thënë se sulmi është hakmarrje për operacionet e ushtrisë së Pakistanit në zonat të fisnore veri perëndimore kundër talibanëve dhe militantëve të tjerë. Në Pakistan janë shpallur 3 ditë zije për viktimat e sulmit në shkollë. Sulmi i sotëm në një shkollë në Peshawar të Pakistanit është dënuar pothuajse në gjithë botën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon këtë sulme ka përshkruar si një akt të neveritshëm dhe qyçar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar këtë sulm në Pakistan duke e vlerësuar si rrënqethës. Në kumtesën e shtëpisë së bardhë thuhet se zoti Obama e ka përsëritur mbështetjen për përpjekjet e qeverisë së Pakistanit për ta luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry në Londër tha se sulmi e ka zemëruar dhe lëkundur botën dhe ka kërkuar që kryesit të sillen para drejtësisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha se vrasja fëmijëve të pafajshëm është në kundërshtim me Islamin. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif tha se ofensiva kundër talibanëve do të vazhdojë derisa të shtrënjohet terrorizmi. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, pakistanezja Malala Yousafzai, vlersoi se ky ishte një akt i terrorit gjatë ftohtë. Duke shënuar atë që e quajti pikë kthese për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama thotë se vendosjeve të mëdha ushtarake që synojnë angazhim në shtet ndërtim te oqeanik po u vjen fundi. Këto komente zoti Obama i bëri mbrëm vonë një bazë ushtarake në New Jersey, me që rasti ka përshëndetur trupat që janë kthyer nga Afganistani. Presidenti Obama, që është edhe komandant suprem i forcave të armatosur amerikane, tha se 180.000 ushtar ishin vendosur në Irak dhe Afganistan kur ai ishte bërë president dhe se ky numër në fund të dhjetorit do të zvoglohet në vetëm 15.000. Ai më tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë në përfundim të misionit luftarak në Afganistan deri në fund të këtij viti, ndërsa atje do të mbetet vetëm një forcë e cila do t'i ushtrojë pjesëtarët e sigurisë së Afganistanit dhe do të ndërmarrë operacione kundër terroriste. Obama po ashtu ka këmbëngul se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara përfundimisht do ta shkatërrojë grupin ekstremist Shteti Islamik. Policia në Bosnjë-Hercegovini ka arrestuar 10 serbë të dyshuar për vrasjen e 10 civilëve musliman gjatë luftës në periudhën 1992-95. Të arrestuarit janë ish policë serbë të Bosnjës dhe ish personalitete ushtarake që akuzohen për vrasjen e 70 civilëve në qytetin Zvornik në korrik të vitit 1992. Këtë muaj, autoritetet bosnjake i kanë arrestuar edhe 15 ish paramilitar dhe ish ushtar serb në ndyshimet për përfshirje në vrasjen e 20 personave, shumica musliman, në vitin 1993. Gjatë të konfliktit në Bosnjë, konsiderohet se janë vrarë rreth 100.000 njerëz. Ish ylli i tenisit Martina Navratilova është martuar me partneren e saj ruse Julia Lemigova në New York. Ato mbrëmë e kanë regjistruar martesën. Çekja Navratilova ishte 9 herë fituese e turneut të Wimbledon. Ajo ka qenë lojtarja e parë që ka fituar 6 herë rresht dhe atletja e parë e madhe që ka pranuar se është biseksuale. Navratilova 58 vjeçare dhe Lemigova 42 vjeçare janë në lidhje dashurie prej vitit të 2009. Lemigova është biznesmene ruse dhe ish modele e cila ishte shpallur mis e ish bashkimit sovjetik në vitin 1990. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.